Það er að vera fyrir að drífi vinnu utanför fyrir landaður og maður hvernig við erum hjá það.